50 languages.
94.
94.
حروف ربط 1.
Conjunções 1.
صبر کن تا باران بند بیای.
Espera até que a chuva pare.
صبر کن تا من کارم تمام شود.
Espera até eu me despachar.
صبر کن تا او برگرده.
Espera até ele voltar.
من صبر می کنم تا موهایم خشک شوند.
Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos.
من صبر می کنم تا فیلم تمام شود.
Vou esperar até que o filme tenha acabado.
من صبر می کنم تا چراغ راهنما سبز شود.
Vou esperar até que o semáforo fique verde.
تو کی به مسافرت می روی؟
Quando é que vais de férias?
قبل از تعطیلات تابستان؟
Ainda antes das férias do verão?
بله، قبل از اینکه تعطیلات تابستان شروع شود.
Sim, ainda antes das férias do verão começarem.
قبل از اینکه زمستان شروع شود، سقف را تعمیر کن.
Arranje o telhado antes que comece o inverno.
قبل از اینکه سر میز بنشینی، دستهایت را بشوی.
Lava as mãos antes de te sentares à mesa.
قبل از اینکه خارج شوی، پنجره را ببند.
Fecha a janela antes de sair.
کی به خانه می آیی؟
Quando voltas para casa?
بعد از کلاس؟
Depois das aulas?
بله، بعد از اینکه کلاس تمام شد.
Sim, depois das aulas terem terminado.
بعد از اینکه او تصادف کرد، دیگر نتوانست کار کند.
Depois de ele ter tido um acidente, ele não pôde mais trabalhar.
بعد از اینکه او کارش را از دست داد، به آمریکا رفت.
Depois de ter perdido o trabalho, ele foi para os Estados Unidos.
بعد از اینکه او به آمریکا رفت، ثروتمند شد.
Depois de ter ido para os Estados Unidos, ele ficou rico.